Velkommen i Dataklubben. En podcast om digitalisering, mennesker, data og forretning. Drevet af to dataentusiaster med høje ambitioner og ægte nysgerrighed.
Hej Heino.
Hej Rosa.
Du ser glad ud i dag.
Ja, solen skinner, vi er i København. Og følelsen af at køre ind mod byen giver mig altid et eller andet.
Vil du sige lidt om, hvor vi er taget hen?
Jamen for det første vil jeg godt lige sådan, jeg kunne godt lige synge en sang, og så sige, nu er vi i hvert fald i musikkens mekka, men også fordi jeg synes, det her kobling mellem musik og måden, man kan gå igennem en industri, og jeg skal også sige sådan rimelig klart, det er en af de fedeste Netflix-serier lige i øjeblikket, det er Spotify-serien. Så vi er kommet en tur til Spotify.
Dagens gæst har været data scientist siden før det blev mainstream. Han går under navnet Emil Machine, har en YouTube-kanal af samme navn, og i 2023 blev han nomineret til Hybrides Nordic 100-list inden for Data Analytics and AI for sit vilde drive og sine stærke formidlingsevner. Tag rigtig godt imod Emil Bøje Lind Pedersen.
Og Emil, det første spørgsmål, jeg nogle gange stiller, jeg kan ikke lade være med at stille det også til dig, fordi det er lidt specielt, både fordi, nu kender jeg faktisk ikke din alder, men jeg tænker ikke, at du er 60. Jeg tænker heller ikke, at du er 40. Så vi er på vej ned et eller andet sted, og du har faktisk været i den her branche i rigtig lang tid med udtrykket data science. Men hvorfor lige Spotify?
Altså, det har også været lidt en rejse kom herhen, men jeg endte op i Sverige på grund af min kone. Og så har jeg gennem nogle forskellige svenske virksomheder med, hvad hedder det, Klarna, som er det her sådan, payments, specielt i forhold til e-commerce, hvor jeg arbejder med bedrageri. Og der var nogle gode kollegaer derfra, der endte over i sådan, Spotify, så efter at have været lille smut forbi Telia, også et svensk firma der, så endte vi med trækløveren også Spotify, og været der de sidste lidt over 5 år nu.
Og en af de ting, vi snakkede om, da vi var off-mic, det er, og du grinede lidt af mig, og det vil jeg egentlig også gerne tage med ind i podcasten, for nogle gange så er det lidt sjovt, for hypet hos os handler rigtig meget om kunstig intelligens, og det handler rigtig meget om data science, og det handler rigtig meget om ChatGPT, OpenAI, af forskellige udtryk, uden at tage hele paletten af puslespil, der skal sættes sammen. Men du har faktisk arbejdet med data science i x antal mange år, så du grinede lidt af mig, dengang du sagde, eller jeg sagde, nu er hypen der endelig. Så mener du lidt, at er hypen der en taget, eller er det bare flere folk, der er ved at forstå, at det her det er noget, som kan komme til udtryk for almindelige brugere, måske også for forretningsmæssige business cases?
Ja, helt sikkert. Jeg tror også, jeg griner lidt. Jeg tænker generelt, der har været lidt en hype-bølge, måske også lidt rebranding. Jeg kan huske, da jeg startede som, i sådan Klarna, det her, var det rigtig mange analysts, der sad og lavede beslutninger, og så hvis man arbejdede med det her machine learning, så var man en data scientist. Og jeg tror, et år efter jeg var startet, besluttede de sig for at lave alle titler op, så nu var alle bare data scientist, for det var det, alle folk ville være blevet udnævnt til det mest sexede job i det 21. århundrede og alle de her ting. Så der er jo på en eller anden måde mange af de her grænser, der sådan flyttes lidt, også i forhold til, kan man sige, AI, hvor du har alle de her data science, AI, machine learning, hvor jeg synes, at meget af det, for sådan mig i hvert fald, handler om beslutninger, og hvor data science er lidt bredere, kan ligesom også være beslutninger taget af mennesker, eller sådan noget, hvor AI meget den her, for mig, automatiseringen af beslutninger. Men altså, i grundlæggende, så handler det jo om, at vi viden er magt, og vi vil godt typisk bruge den her viden til noget, og det er jo at ændre, hvad vi gør.
Så hvor ligger din passion i det der spænd? Hvad drages du mest af i hele det her?
Jamen, jeg tror, det er lige krydsfeltet jo imellem. Der er rigtig meget, der sker. Så, altså, det er ikke fordi, vi laver nogle automatiserede ting der, hvor jeg er. Men rigtig meget er det jo også, der begynder at komme mere, machine learning ind i virkeligheden. Også i forståelse og, guiding. Man kommer jo måske lidt mere fra sådan en, korrelation ting. Vi kan lave grafer, vi kan lave dashboards, vi kan lave alle de her ting. Over til også snakke om kausalitet og hvorfor sker ting. Og altså ligesom man har mentale modeller til at forstå verden, også begynder at få de her machine learning modeller, som måske kan begynde at explainable AI, altså hvordan kan vi på en eller anden måde det at vi kan få computerne til at lære noget, kan de så lære noget også tilbage. Superspændende felt, ikke?
Ja. Og en af de ting, som jeg også lige nåede at stille dig, inden vi gik på, det er den evige kamp i vores funktion, det er, hvad er sådan udtrykket data science? Hvad laver vi herover, når vi arbejder med data science, og hvornår arbejder vi med AI? Du var lige inde sådan kort omkring det, du i hvert fald ser. Du ser dig selv måske stærkest lige i midten. Kan du ikke sådan lige for lytternes skyld sådan lige prøve, apropos erfaring og de jobs, du har haft, har du arbejdet med data science? Et. Og hvad har du så arbejdet med data science, og hvornår er det, du synes, det går over i AI?
Ja, det er jo sådan et godt spørgsmål. Altså hos Spotify har vi lidt nogle forskellige titler. Jeg tror også, det er jo sjovt, hvis du ligesom går ud i forskellige virksomheder, betyder de her titler jo også mange forskellige ting. Men man kan sige, der hvor du i Spotify, hvor jeg synes, man rammer mere over mod AI, at her hvor du begynder netop at have din, hvad hedder det, machine learning som dit produkt, og i Spotify begynder man så måske mere at snakke over, hey, nu er du machine learning engineer, at på en eller anden måde, nu skal vi virkelig have det her til at spille, vi skal kunne skalere det, det skal virkelig fungere autonomt, hvor at data science hos Spotify meget mere handler om den her, der også kan også være noget modellering og nogle af de her elementer, men det handler også tit om at få det, vi kalder sådan insights, hvordan kan vi få nogle hivet nogle guldkorn ud af alt det her data, som mennesker kan forstå og reagere på. Og der kan man sige meget af de her ting, for eksempel hvis vi snakker om de her med sådan Klarna som eksemplet, var der mere til at starte med, sad jeg med et team, hvor du havde rigtig mange, der manuelt ligesom gik ind og kiggede på det her bedrageri, og vi ligesom supporterede og sagde, okay, men nu laver de måske en sådan hardcode regel, når du ved, du har købt for så mange forskellige forretninger og prøvet at købe 7 iPhones på en dag, så er det nok ikke, fordi du har brug for dem. Hvor jeg vil sige, det vil jeg mere kalde data science nu, og så gå over og så sige, okay, hvis du har det her team, du kan ikke rigtig skalere det, når forretningen vokser til bare at have tusind af folk til at sidde på hver transaktion. Nu skal vi måske bruge nogle modeller, der ikke tager det hele, men måske tager den lette del og siger, okay, jeg kan måske skære, lad os sige, 80% af de her cases fra, ved også at bruge al den her menneskelige annoterede data. Og der synes jeg mere, at vi går over og snakker om AI, selvom modellerne der egentlig er ret simple.
Kan du prøve at komme med et eksempel på, altså på det sådan fra din hverdag? Hvad kunne det være, I sidder og arbejder på? Og også, hvad er det for nogle mennesker, der så er involveret i sådan et team?
Jo, helt sikkert. Så jeg sidder ligesom, vi er måske ikke kommet så meget på, men jeg sidder og hjælper Spotify, den ligesom afdeling, der tager lyden og de her, der kommer for eksempel fra labels eller podcasts, og til den rent faktisk kommer ud til kunderne at blive afspillet på din telefon, på din Sonos. Vi sørger for, at der bliver rapporteret, du ved, alt finansiel data, men også for eksempel, at der er sikkerhed, den er krypteret rigtigt, og sådan nogle ting. Så der er nogle forskellige elementer der, ikke, hvor vi har, hvis vi tager selve produktudviklingen, som jeg sidder rigtig meget med ingeniører, der bygger de her systemer, men også projektmanagers, der ligesom skal gå ind og prioritere, hvad skal der bygges, hvad er egentlig vigtigt, hvad er det, som gør en forskel for sådan slutbrugerne, og hvor at nogle af de her AI-systemer jo i sådan vores tilfælde mere måske systemer, der kan gå ind og sige, hvordan kan vi automatisk tage beslutninger, og der kan gøre, at du får mindre buffering. Jeg kender det meget tydeligt fra YouTube, hvor der lige kommer en cirkel, der spænder rundt, hvor vi har nogle automatiske systemer, men hvor der også er sådan nogle lidt mere, kan man sige, produktmæssige udfordringer, hvor det er sådan, jamen skal vi prøve at få hastigheden op, så den bakker hurtigere? Skal vi prøve at få sådan fejlene ned? Man kan sige, nogle gange er der det her, hvis du skal prøve flere gange, måske få en forbindelse, kan det tage længere tid. Så der er nogle af de her trade-offs, hvor du bliver nødt til at gå ind og sådan kvantificere, hvad tror vi egentlig, det betyder for brugerne, og hvad bliver du i sidste ende glad for, uden at vi nødvendigvis kan gå hen og sådan spørge alle vores brugere, hvad de vil have. Mm-hmm. Så det er jo en spændende udfordring. Det er der, jeg synes mere, det kommer over i data science, hvor vi så skal arbejde med de her ingeniører om prioriteten, og også finde ud af, hvad der er galt, og vores product manager, som hvad skal der så prioriteres.
Så du sidder ligesom og indgår i et produktteam.
Ja. Yeah.
Er du så en data scientist i det, eller er I et team af data scientists, der hjælper lige på den der del?
Ja, så vi er et sådan, centralt data science team, men vi arbejder så med forskellige underafdelinger. Altså, der er måske for eksempel nogen, der arbejder med meget, hvordan har du hele sådan, selve afspilleren. Der er nogle regler, nogle grænser. For eksempel, hvis du er en fri gratis bruger, er der nogle regler, der skal overholdes der? Det er også dem, der styrer, hvordan virker queuen på Spotify, hvordan virker shuffles. Der er vi et par data scientists, som arbejder rigtig meget med sådan de teams og eksperter. Der er nogen, der arbejder med det her rapportering, hvor det meget handler om datakvalitet og så videre. Og det er så også der, hvis vi kommer tilbage til min titel med Staff Data Scientist, er jeg ikke nødvendigvis tilknyttet et af de her produkter, men bliver flyttet lidt rundt også, hvad der er måske svært, eller hvad det, vi har et stort problem, der er lidt udefineret. Hvordan kan vi begynde at tage hul på det?
Mm-hmm. Og jeres forretningsmodel, nu ved jeg godt, vi taler måske rundt om den, men jeg tror også, det er interessant for lytteren, det er, at Spotify, det er jo noget, vi indtager, at alle sammen bruger. Uden sådan helt at have indsigt på, hvordan og hvorledes, og kapaciteten bagved kan man godt regne ud, det er nok bare ikke én server, der sidder og trækker alt det her. Prøv lige at sådan sætte lidt ord på Spotify's forretningsmodel, og ikke kun musikken, men hele den der, det motorrum, der ligger bagved.
Ja, helt sikkert. Så der er selvfølgelig nogen, som er mere eksperter. Hvis vi skulle tage det helt overordnede ting, så er vi jo en platform, traditionelt en musikplatform, men har også arbejdet de seneste år med generelt at blive en lydplatform, og nu også med video, med sådan podcast, lydbøger, der er en masse ting, der sker der. Men det er jo ikke også Spotify, der laver rigtig meget af de her. Det er ikke også, der sidder herude og er podcastproducenter, ligesom jer. Så vi sørger jo ligesom bare for distributionen, i stedet for, at du skal gå hen til Universal og bede om deres musik, så sørger vi for, at det kan komme ud til dig. Og så noget af det, som måske i dag er lidt trivielt, men bestemt ikke var det, da det blev oprettet, er jo hele den her freemium-model, hvor at der er det her gratis reklamefinansieret niveau, og så har vi jo premium, hvor du så betaler for den her distribution, den her adgang. Men det betyder jo også rent forretningsmæssigt, der er jo mange, der siger, at musik ikke er en særlig god business, fordi det er jo rigtig mange af vores penge går jo virkelig til at betale labels, som så betaler kunstnere ud i den sidste ende. Så vi sidder jo kun lige der i sådan midten, og ligesom prøver at få den her distribution af lyd grundlæggende.
Men nu synes jeg, at den der diskussion, den er heldigvis fjernet fra hvad man tænkte, om kunstnerne så fik med ud at lave et album og så sendte det ud, fordi der er simpelthen bare så mange, der lytter og streamer musik. Den anden ting, jeg sådan lige sidder med, det er, når du så går i gang, og jeg ved, I bruger nogle af de klassiske principper og testing, altså A-B-test og så videre. Når du får et projekt eller en opgave ind, prøv lige at sådan tage fra start til slut, kan det være en business case, som er økonomisk møntet, eller er det noget, hvor man måske her, apropos lyd, performance, et eller andet, du arbejder med, hvad er sådan den stakeholder, der giver dig en opgave, som du så skal i gang med at løse?
Ja, det er jo et godt spørgsmål. Man kan sige, der er mange forskellige projekter, hvis vi skal tage det hele. Så der er ikke sådan one size fits all her. Man kan sige, noget af udfordringen er, at hvis du er sådan din product manager her, så vil du ligesom bare godt have pushet ting ud så hurtigt som muligt. Ikke? Der er en masse business idéer, vi tror på, at vi kan lave mange af de her ændringer. Så der prøver vi jo ligesom at sige, hey, vi skal også lige sikre, at det rent faktisk har den effekt, vi troede, det har. Man har en anden hypotese, hvis vi gør shuffle bedre, eller gør det hurtigere, eller mindsker buffering, skulle det også gerne have en effekt, hvis vi skulle ud hos brugerne og deres opførsel. Så der laver vi jo AAB-test og så videre. Og altså, hvis vi skulle tage en lidt mere tæt på eksempel, hvor vi ligesom måske selv har sådan drevet det her projekt omkring miske buffering. Altså der har vi jo ligesom også, at selvom vi ligesom har styr på data, er det jo ikke perfekt. Så vi havde for eksempel ligesom ændret på den her pipeline, der skulle tage en data til det. Vi har set, at det bliver så meget bedre, at du får meget mindre buffering. Det bliver så perfekt. Og også de her offline test, hvor vi evaluerer det ser rigtig godt ud. Vi prøver at rulle det ud bag en AB-test, der kan se, at det performer meget, meget værre og kan ikke forstå det. Ja. Før vi går tilbage ligesom, og kigger på her, for eksempel, at det her, den her nye data pipeline, der er lavet en fejl, så ligesom, vi får partitioner ligesom, for hver time. Og i det her tilfælde var det så kun midnatsdata, som vores model var blevet trænet på. Så det er virkelig, kan man sige, det her black box eller dark magic. Nu var det ligesom midnatsdataen, den hemmelige model havde taget, men det generaliserede jo ikke særlig godt.
Der er to ting, når jeg sidder og lytter til dig, som jeg har lyst til at spørge ind til. Og det ene, det er sådan, at når du fortæller om det her, så lyder det til, og det tror jeg også, det er, at det her med at tænke data science og machine learning og så videre ind i jeres arbejde, er bare så en integreret del af den måde, I udvikler på, og I hele tiden gør produktet bedre for brugerne. Er det sådan på tværs af hele Spotify? Altså fordi, at jeg vil sige, at der, hvor vi går rundt i virksomheder, der er der nogle gange behov for at få det der skub i forhold til, hvorfor er det, vi skal kigge i den her retning? Hvad er det, det kan gøre? Og jeg er med på, at der er et stort aspekt af det her med det digitale, som gør, at man i hvert fald har nogle muligheder for at tænke det her ind. Men er I så modne sådan hele vejen rundt?
Det er jo lækkert at kunne sige ja. Altså, jeg tror, at en af mine kollegaer, som jeg ligesom blev hævet over i Spotify af, han sådan jokede lidt. Jeg tror, at det, som mange kender Spotify fra, og deres anbefaling, deres auto-generated playlist med recommendations, super lækkert. Så han sagde ligesom, når jeg kommer ind og forventer, at du ved, kaffemaskinen skal lige kunne tilpasse til min smag og så videre. Og det var jo ikke helt det sådan, maskinrum, man kommer ind. Altså, det, jeg tror, som jeg synes har kendetegnet måske lidt de her yngre virksomheder, det som måske digital first virksomheder, er ikke, at alting normalt sådan spiller, men at der er måske en kortere gang og et mindset med at iterere. Så for eksempel, en af de produkter, vi har, som er, at du kan jo ikke bare afspille Spotify fra din telefon, men du kan i virkeligheden gøre det via over din Sonos, hvor du lige siger, nu smider jeg lige derover. Og det er jo super, super, super lækkert, eller dit fjernsyn, eller hvad det skal være, ikke? Så det er Spotify Connect. Men hvad der i virkeligheden sker i sådan backenden, er jo sådan, at hele dit svar går hele vejen tilbage til Spotify, går måske igennem 10 forskellige server og backend-systemer, og så bliver den skubbet ned til dit tv. Men det skal du jo ikke bekymre dig om. Men det betyder jo for eksempel, at når jeg så kommer ind og skal kigge på sådan data der, og hvor vi skal sige, hey, okay, jeg tror, at du nævnte før The Playlist, den her serie om Spotify, ja, hvor det spørger sådan, det skal være hurtigere, det skal gå hurtigere, ikke? Eller sådan, hvor det sidder ligesom bare på sådan desktopen. Ikke?
Speed it up, please.
Ja, præcis. Men hvor man godt kan se på en eller anden måde, det er måske let nok at måle på din telefon eller din sådan, desktop, men når du lige har den her rejse gennem alle de her backend-servers, hvordan gør du så der? Så der har vi for eksempel kigget på, okay, vi skal begynde at mappe den her rejse ud. Hvis jeg begynder at kigge på data der sammen med nogle ingeniører, vi ligesom prøver at have et godt samarbejde der, så finder vi hurtigt ud af, at den her besked, som skal linke sammen med tre andre beskeder, men du har ikke inkluderet det her ID, der skal sørge for at binde det hele sammen. Og det er jo et klassisk problem, at ligesom data, som ikke er brugt, det er som regel beskidt, og det er også til dels ubrugeligt, det man godt vil bruge det til. Så der finder vi der også masser af fejl og sådan dumme ting, som man måske ikke, fordi det ikke har været den oprindelige use case, eller oprindelige idé, da man genererede det. Men hvor vi så har været meget gode til at gå ind og se, hvis vi godt vil gøre det her, ingeniører, de snakker meget i bloggers, ikke? Eller sådan, okay, men hvis vi godt vil have de her resultater, for eksempel kunne sige, hvad betyder det, hvor lang tid det sådan tager over at connect, og ligesom vente på, at det kommer hen til din tv eller din Sonos, jamen, så må vi jo blive nødt til at have det der ID. Okay, så må vi have det prioriteret og ligesom lagt ind der, og der tror jeg da godt, nogle af de her, for eksempel hos Telia, ikke, eller sådan, ikke for at hænge dem ud, men mange måske lidt mere 100 år gamle firmaer, altså det kunne da være en lang proces at få sådan nogle ændringer ind, hvor at man hos Spotify har været bedre til at få de her lidt iterative processer. Okay, jamen vi vil godt hen til målet, og måske at kunne vurdere de her ting, så kan vi måske inden for de næste par uger få lagt det her felt til, begynde at validere, virker det? Nej, men der er måske også en fejl her, eller så videre, og få pudset det lidt af, ikke? Mm. Så på den måde, den her iterative proces med hele tiden at fikse op sit data frem mod det man vil, synes jeg helt klart er en af de største forskelle.
Ja. Så det ikke bliver sådan det der stop-go i forhold til, om så kommer du, jeg kommer tilbage om nogle måneder, når I så er klar og har tilrettelagt osv., så kan du sådan lidt hurtigere arbejde ind i dit felt.
Ja, det tror jeg også, det er derfor, at den der meget menneskelige del med samarbejdet med dine ingeniører, med dine product managers, bliver super vigtig, fordi i sidste ende, så ligesom at sådan få det helt ud fra retningen, og få det til beslutningerne,
Mm. Jeg tror også, at, og det er nok det, jeg sidder med, og jeg synes, det er fedt, og vi er jo i et rum, hvor, hvor det er en data scientist, der er sted, og, og udtrykket ingeniør og data scientist har jo også en eller anden markant altså fortælling i, hvem skal en tage at levere. Men det, jeg også mærker, det er samarbejde i den der gruppe er altafgørende. Plus, så må det der, der kommer spørgsmål måske mere, det er, som vi også har oplevet andre steder, hvor vi var ude og, og besøge data science afdeling, eller folk, der sådan sidder med det der, det er hellere fail fast. Altså hellere komme hen til et resultat, der siger, det her, det gik ikke. Men det er ikke, det er ikke ensbetydende med, som vi desværre nogle gange også ser i andre organisationer, ensbetydende med, så lukker man tingene ned, og så siger man, det kunne ikke lade sig gøre.
Mm.
Og jeg tror, det er måske det, jeg prøver på. Det føles som, når jeg lytter til dig, at, at slutresultatet skal vi hen til, men vi er villige til at prøve nogle flere gange, uden helt at vide, hvornår slutresultatet kommer.
Ja, det tror jeg også er rigtigt, men jeg tror, det er også, hvis man skal være lidt, lidt hård mod data science-delen, ikke? Eller sådan noget, er der nogle gange også lidt et hype train, ikke? Hvor man får lavet en masse, specielt måske, hvis vi snakker den her AI-del, ligesom du godt har automatiseret, har du en masse af de her koncepter, hvor du får lavet en masse slide decks, en masse proof of concepts, men du får det ikke rigtigt ud i sådan produktionen. Men jeg tror, hvis vi simpelthen tager det her eksempel, jeg kom med vi vil godt have reduceret det her buffering, altså meget af det her projekt, var i virkeligheden oprindeligt drevet meget af ingeniører, som også var interesserede. Ikke? Der er ikke sådan en hård linje der. Men altså det, som de fik gjort, som jeg synes var rigtig fedt i forhold til at have set andre steder, var, at de fik noget i produktion rigtig hurtigt. Så du ved, de havde noget sådan data, som de måske bare ligesom fik. De fik lige noget træningsdata ind. De fik lige kørt en eller anden notebook. Det var ikke særlig MLOps overhovedet. Men de fik pushet ligesom ud i produktionen. Der var noget monitoring på, ligesom god ingeniørskab der. Og så kørte den faktisk et par år, og ligesom fik vist sin værdi. Og da vi ligesom så kommer ind måske og siger, okay, vi har den her model, altså vi kan ikke rigtig gentræne den, eller sådan umiddelbart, hvis vi vil ind og kigge på det her kode og det her data, tænkte det virker ikke. Lad os lige få sat nogle ordentlige pipelines op, lad os få lavet et træningsflow osv., lad os få nogle af de her lidt, hvad hedder det?
Best praksis på plads.
Ja, præcis, der er også sket meget på meget det her MLOps og de her ting, ikke, eller sådan noget. Men man kan sige, det er måske nogle gange lidt svært at gøre den anden ting, enten hvis du bare har slide-dækket, eller hvis du siger, jeg har lige brug for 2 år til at sætte alt det mest shiny op. Altså det her lidt iterative proces, tror jeg virkelig.
Men det lyder også som om, at I bare tænker det her ind som en integreret del af den måde, I arbejder på. Altså det er jo det der med, er det noget, du skal gøre på siden, eller er det bare en del af dit arbejde med data, og det er bare et værktøj, ligesom der er så meget andet, der er et værktøj i det. Altså det er jo nok der, at forskellen egentlig er. Og så kan man måske kalde det modenhed, eller i hvert fald mindset. Men det lyder som om I alle sammen, ligegyldigt om man har titlen af hverdata scientist eller ingeniør, så har man det der mindset i, og hvordan kan man tænke det her smartere?
Helt sikkert. Men du skal også lige sige, det er jo altså Spotify et stort sted, så der er også meget forskelligt, hvor meget, de enkelte team måske arbejder med data, eller hvor sådan moden det er, eller sådan, nu kom jeg selv ind i det her afdeling for sådan 5 år siden, som den første data scientist, der var ligesom med til at starte ligesom noget af den her kultur op også, og hvad hedder det. Der er jo nogle gange, hvor man også kan sige, er der nogle andre faktorer, der ligesom kommer ind, så vi snart arbejder meget med det her med at prøve at forstå, før at blive forstået. Så der kan godt være nogle teams, hvor du sidder, hvorfor kigger I ikke på jeres data eller sådan, hvorfor kommer alle de her fejl ud, hvorfor reagerer I ikke, når der kommer? Men hvis man så kigger på det, sidder de måske i et krydsfelt mellem 2 afdelinger, har en lang backlog af rigtig høje projekter, så de har simpelthen ikke tid til det. Så der er også nogle udenfrakommende ting, som ikke altid gør, at man bare kan droppe alt, hvad man har i sådan hænderne.
Ja. Mm. Og nu, jeg sagde jo, at jeg havde 2 spørgsmål, så altså, nu kommer jeg lige tilbage til den anden del, for jeg kan huske, at da vi havde sådan et formøde omkring det her, den her samtale, så snakkede du om, at der, hvor du var før, der var du sådan lidt mere direkte relateret i forhold til forbrugerne, og det arbejde, du lavede, det er sådan blevet mere og mere, sådan, tror jeg, du selv sagde, backend-orienteret. Det kan godt være, det derfor, jeg tænkte, at du nok hed noget med backend. Kan du ikke prøve at sige lidt omkring det, og sådan den måde, du sådan har bevæget dig mere og mere dybt ind i motoren?
Ja, altså man kan sige, det har været lidt en rejse på nogle punkter, hvor at altså da man starter med at være den eneste data scientist, får man selvfølgelig fingeren på pulsen på rigtig mange ting, og det er ret klart, hvad der sker. Og en overgang er sådan lead for det her team, hvor man går lidt mere og zoomer lidt højere op og skriver for eksempel, okay, men skal vi så for eksempel opgradere den her model og ligesom mere styre, hvad der skal ske? Og nu er jeg så endt her den her staff data scientist rolle, hvor en del af min opgave også er måske også at gribe lidt nogle bolde, som ikke bliver kastet, altså se, okay, der er et eller andet, der falder igennem i vores organisation, eller noget, som vi kunne forbedre på. Et af de fokusområder har været måske det her med at kigge lidt mere på kausalitet i stedet for bare AB-test. Noget andet, som er, altså igen, jeg tror, der er mange af de her ting, som er lidt cykliske, men hvor vi ligesom har nogle rigtig gode værktøjer til at se, når ting går galt, eller ligesom der kommer nogle anomalier, vi skal reagere på. Men det er måske også et sted, hvor jeg siger sådan, hey, vi har brug for endnu bedre værktøjer for at kunne reagere hurtigere og også gøre det lettere at reagere igen. Det kender vi jo også for os selv. Hvis det er let at gøre noget, gør man det mere, ikke? Hvis det er lidt besværligt, så bliver det måske ikke prioriteret lige så højt.
Jeg vil godt hen til noget, som du havde i en af sætningerne før, som jeg ved, som jeg vil ikke sige største parten af dem, vi møder, men en del af dem, vi møder ude i markedet, har sådan ML op så vigtigt, men svært at komme rundt om, og governance, og bare det at få sat det op, og træne algoritmer, og du får det til at lyde så nemt. Hvad siger din erfaring, og hvordan skal folk gribe det her an? Fordi nu ser vi det jo som nærmest den vigtigste disciplin, fordi det er jo ikke længere om det kommer i drift, eller om algoritmen er den rigtige, eller om den er nøjagtig nok. Den skal nok være det i første skud. Men hele den disciplin, der ligger bagefter i MLOps, kan du ikke prøve at sætte lidt flere ord på det?
Jo, det kan jeg godt prøve. Altså igen, jeg vil lige understrege, altså meget af det, vi laver, er ikke nødvendigvis MLOps i sådan mit team, så det er ikke fordi, at vi sidder her. Men jeg tror, der er jo sket rigtig meget med de værktøjer, der også er kommet inden for det, hvor at man også på Spotify byggede rigtig mange værktøjer selv, hvor der mere er nogle frameworks, der kommer lidt sådan gratis. Altså vi har også gået mere over mod nogle etablerede ting fra rigtig store spillere, som Google her. Men jeg tror, det vigtigste er jo at tænke ligesom lidt som en ingeniør i forhold til alt det her testing, i forhold til netop og sådan kvalitet. Det handler ikke bare om at tage den nyeste og bedste idé ud her, men også anerkende, at det lidt er noget andet i forhold til altså hele den her datadel. Så det er også det, at vi har den her machine learning engineer ligesom titel, hvis du virkelig går ind her. Men noget af det, vi har prøvet at gøre, er både at splitte noget ansvar op, så ligesom at selve den her hvad man siger, lidt mere ingeniørtunge del med at sørge for, at modellerne kører, hvad sker der, hvis de ligesom ikke kan bygge en platform til at få nogle af de her modeller live, ligesom her med et infrastrukturteam, der kigger på sådan selve den meget høje, altså måske traditionelle ingeniørdel, altså ting, hvis din server går ned, skal den kunne komme sig op igen, og vi skal sørge for det, og så på en eller anden måde mere have ejerskab hos nogle af de her data scientist eller ML-ingeniører, som har lidt måske en data flavor i forhold til, hey, ændrer din data sig, er der noget feature drift, kommer der ligesom også fra slutbrugeren i virkeligheden, kommer der nogen en ændret adfærd tilbage til os, så der er også noget ligesom ansvarsopdeling der, som i hvert fald synes har hjulpet os. Men nu vil jeg også lige sige, altså også et sted mellem et halvt og et helt år at tage den her notebook, vi har ikke noget data og så videre, til at få lavet datasættene, få sat alting op og så videre. Og det er jo fortsat noget, vi sådan udvikler på. Og der tror jeg også, det her med iterationen, ikke, eller sådan hele tiden at prøve at blive bedre og tage, okay, hvad er det så for nogle incidents, hvad er det for nogle fejl, vi får for rettet op på dem, synes jeg hjælper rigtig meget.
Hvordan har den her sådan hype, som vi også talte lidt om til at starte med? Altså hvordan har den ramt jer i Spotify, og hvordan har den ramt dig?
Andet end han får 500 jobtilbud i måneden.
Ja, altså jeg synes jo selv personligt også, at ChatGPT har været ret imponerende, ikke? Altså det her med altså specielt de tidligere iterationer kunne man godt se, at den kunne generere tekst, men det her med at begynde at få noget intelligens på en eller anden måde ud af bare at læse hele internettet, har jo også været meget revolutionerende. Jeg tror på Spotify er det jo igen, vi skal også lige se på, hvor vi sidder i sådan fødekæden, ikke? Eller sådan noget. Altså igen så spørger Spotify, vi skal jo ikke udvikle den næste ChatGPT, vi bruger af det. Og jeg tror, der er lidt på den ene side noget forsigtighed i forhold til netop, at der er rigtig mange hvad hedder det? Det er måske igen let at lave det her proof of concept, se at jeg kan spytte et eller andet ud, kan sådan hjælpe dig på noget, men hvis du virkelig skal skalere det op, og netop slip det løs selv, hvis du virkelig igen den her
autoritet. Jeg tror, det er vigtigt at få sagt det der, slip det løs selv, ikke?
Ja. Ja. At der mangler der stadig noget sådan modenhed og måske nogle redskaber og noget viden om det. Det er helt klart noget, som vi kigger meget, meget på bredt i organisationen. Hos os selv, vil jeg sige, det fylder sådan mindre. Jeg tror, det er stadig igen lidt i sådan udforskningsfasen. Ja.
Vi render snart mod de sidste par minutter.
Men vi skal tale om noget, fordi nu har vi talt rigtig meget om teknik, og, ja. Og jeg ved, at Emil, han har også en kærlighed for mennesker, og jeg ved, at noget af det, som du stadig synes fylder, kan man sige, i dit arbejde, det er jo ikke alt sammen, der bare er blevet robotter og automatiseret. Det er jo også netop, når noget af det her beslutningsgrundlag, det rammer mennesker.
Ja, præcis. Jeg synes også, det er det, at mange af de her tekniske problemer ender tit også ved at være menneske eller sådan samarbejds, hvad man siger, udfordringer. Det er også meget sjovt, jeg tror, at nogle gange, når vi er ude og snakke på universiteter, og det tror jeg også var mit meget indtryk selv, da jeg startede i industrien, at det var sådan noget, hvad er det sværeste i dit arbejde, ikke? Hvor de sådan lidt, er det at få ren data, eller er det algoritmerne, eller sådan noget, hvor det altid er mennesker. Det er 100% mennesker, der er det sværeste.
Vi er bare besværlige.
Ja, men det er også sjovt, ikke? Det er sådan udfordrende, men også på gode måder, men hvor det nærmest handler om noget empati og forstå, hvad er det egentlig, der er brug for. Jeg kan huske, at vi havde sådan et projekt, så lige for at sætte lidt kontekst, ligesom vi kan spille på din telefon, kan vi også spille på en Tesla eller igen den Sonos ting. Så vi har en masse partnere, der i virkeligheden, hvor vi ikke styrer koden 100%, men de får lov til ligesom at kalde noget af vores kode, men de får ikke lov til at gøre det sådan ubegrænset. Vi sætter ligesom nogle limits på.
Okay.
Og der var også et team, hvor ligesom der skulle justere de her limits, ikke? Fordi problemet er, hvis du ligesom rammer mod dem, så begynder det bare ikke at virke, så kan du pludselig ikke spille Spotify i din Tesla. Det er ikke super fedt, og det er jo heller ikke fedt, at det er på en eller anden måde Tesla, der skal fortælle Spotify, at I ikke har gjort det. Så vi havde nogle projekter med det her team i forhold til bedre at kunne tage, hvad hedder det, handlinger der, hvor vi startede måske med en iteration, hvor det var sådan lidt super teknisk, vi har en eller anden profit, du kan, som den her sådan tidsserie forecasten, du kan indstille en model af den her model og sådan noget, smide det op i et dashboard, super lækkert. Brugte overhovedet ikke. Og hvor vi så gik hen og ligesom snakkede mere med dem, og sådan, okay, hvad er I brug for? Okay, men til at starte med, måske bare brug for at vide, hvem der egentlig rammer de her begrænsninger. Okay, jamen, så laver vi et sådan dagligt, så får I lige notifikation eller sådan noget. Jamen, vi kigger måske ikke på det sådan dagligt, okay, jamen, kan vi gøre det en gang om ugen? Okay, ja, fint nok. Og så der var de måske klar til efter, så også at få en eller anden notifikation omkring en lille smule forecasting, som så endte med at blive en eller anden lineær regressionsmodel. De skulle bare lige vide, at i næste uge, at vi skal have øget den inden. Ikke? Men det synes jeg er et godt eksempel på, hvordan du ligesom hele det her samspil mellem dine partnere finder ud af, at det er måske noget helt andet, de har brug for. Og jeg tror også, at nogle af de ting, som jeg synes, har været en rejse for mig igen, det her, og også tage meget den her komplekse viden. Man kan godt fortælle alle de her ting, jeg har gjort. Jeg har prøvet alle de her meget tekniske ting, og meget af det, som måske vores project managers metoder med, at de sidder for alt for meget information, ikke? Og så skal de tage et valg. Så sådan lidt ligesom din avismodel, ligesom, hvor du prøver at få din overskrift, og hvad er brødteksten? Arbejder vi også meget med sådan noget, du ved, too long, didn't read. Hvad er ligesom dine sådan tre recommendations fra den her uge, eller tre uger, du arbejder med noget? Mm. Så der er helt klart en masse, hvad hedder det? De her interaktioner også opbygge relationerne, så de ligesom også kan stole på de tekniske ting, og ligesom kan sige, okay, men det er klart, du Emil, så klarer jeg på produktudviklingen.
Ja. Nu har jeg lige et spørgsmål, og vi har det ikke i spørgerammen, og så må vi lige se, hvad du tænker om det. Nu er der gået 5 år, og du har været 5 år i Spotify. Hvad ser du, at du laver om 5 år, og hvad er ligesom din fremtid i dit felt?
Ja, det er jo et godt spørgsmål. Hvis vi tager lidt en lille smule kortere ting, tror jeg, jeg godt kunne tænke mig at give sådan mere tilbage. Vi arbejder lidt med noget open source på Spotify, ja, hvor vi også har nogle projekter om for eksempel noget af det her kausalitet, måske for nogle open source, nogle Python packages der og så videre. Så lidt mere i det her generelt i communityet. Og også generelt synes jeg, det er jo fedt, der er jo kommet det her. Det sker rigtig meget i Danmark i øjeblikket, synes jeg, både i forhold til en stor, hvad hedder det, specielt Novo-bevilling omkring det her Data Science Academy, men også ligesom Data Science Community.
Danske BT.
Ja, præcis. Der er rigtig mange spændende ting der. Så helt klart ligesom mere aktiv der, og også, jeg synes bare, følge med i, hvad der sker. Det er super spændende. Ja.
Tak for lige at give os den sidste reminder, Emil, fordi det er meget, meget vigtigt. Vi bliver nogle gange lidt nørdet på de nye spændende teknologier, men vi skal huske, at mennesket skal være med. Tak fordi du var med i podcasten. Det har været en udsøgt fornøjelse at komme herind. Og tak, Rosa, fordi du lige svinger os forbi Indre By i København den her gang.
Præcis. Selv tak. Det har været mega, mega spændende.
Ja, super spændende, at I kunne komme forbi. Og dejlig podcast. Vi kan jo også godt lide, at der er en masse producenter derude, der laver spændende content til Spotify, ikke?
Ja, præcis.
God
tak
dag
for nu.
Dataklubben er en podcast, drevet af Danmarks ledende datakonsulenthus Inspire. Hos Inspire handler det ikke kun om data, men også mennesker. Tak fordi du lyttede med.